Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез. Азатлыкның бүгенге тапшыруында Башкортстан ягылык энергетика тармагы ширкәтләре федераль хөкүмәт карамагына күчерелә. Удмуртия башкаласында 2 мәчет салына. Төркиядә яңа хәдисләр проекты әзерләнә. Театрга багышланган түгәрәк өстәл сөйләшүе. Тапшыру ахырында сезне дини сәхифә көтә.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанның ягылык энергетика тармагына керүче төп 6 ширкәтнең хиссәләре мәхкәмә карары белән федераль хөкүмәт карамагына күчерелгән. Русиянең яңа президенты республикаларга карата нинди сәясәт алып барды дигән сорау Башкортстанда игътибар үзәгендә кала бирә. Атналык күзәтү белән Уфадан Карим Яушев.
Башкортстандагы бу атнадагы төп яңалык әлбәттә Башкортстан ягылык энергетика комплексына керүче 6 эре компания акцияларының контроль пакетының федераль карамакка күчүе. 18 мартта Мәскәүнең 9-нчы арбитраж апелляция мәхкәмәсе Мәскәү арбитраж мәхкәмәсенең Урал Инвест компаниясе акцияларын бушка федераль хөкүмәткә тартып алу турындагы карарын хаклы дип тапты. Шулай итеп, Башкортстан ягылык энергетика комплексына керүче Башкортстандагы 4 нефть эшкәртү заводларының Башнефть һәм Башкирнефтепродукт акционер җәмгыятьләренең 52% алып 64%-ка хәтле акциялары федераль карамакка күчә. Белгечләр раславынча, сүз 8-9 миллиардлык мөлкәт турында бара. Билгеле җәмәгать эшлеклесе, икътисад фәннәре докторы Ренат Гатауллин фикеренчә, бу предприятиеларны югалтуда Башкортстан ягы үзе гаепле.
Менә безнең Башкортстанда яхшы менеджерлар булса, шушы нефет өлкәсендә эшләгән. Безнең республикада урлашулар булмаса, налогтан качу булмаса, а налогтан качу ул 10 миллиард сумга ул бик зур преступление булып тора. Без, бәлки, әйтергә кирәк конкретно ул калдырган идек, калдырыр идек бу предприятиеларны республика кулында. Әмма ләкин шундый уеннар бу предприятиеларны то алдакча какой-то фондларга бирәләр. Яңадан секретар Урал Рахимовның секретарларына, бөтен ярдәмчеләренә таратып бирделәр. Шушы уеннарга, наверное, юлны ябырга кирәк булгандыр. Шуңа күрә шушы федераль собственностька алу бу заводларны мин табам дөрес дип.
Ренат әфәнде әйтүенчә, Башкортстанның нефть тармагының федераль карамакка күчүе Рәхимов режимының халыкларны изү көчен киметәчәк. Гомумән ди ул, бу республикага файдага гына булачак.
Бу предприятиеләр Мәскәүдә Россия Федерациясының кулында озак тормастыр дип мин уйлыйм. Ни өчен дигәндә, частный капитал ул ныграк эффективен рәвештә эшли. Шуңа күрә мин уйлыйм, менә бу хөкүмәт кулына күчү Россия Федерациясының ул вакытлыча чара. Менә шушы кризисный моментта бер юлын табу дип уйлыйм мин. Барып тора дип уйлыйм.
Ә менә 30 апрельгә бит инде билгеләгәннәр, менә нәкъ шушы мәхкәмәгә тартылган предприятиеларның 6 предприятиеның акционерларының еллык җыелышын. Сезнең фикерегезчә, бу җыелыш нәрсә хәл итәр? Нәрсә өчен җыелалар дип уйлыйсыз?
Закон рәвешендә уйлаганда, бу җыелышта Башкортстан тарафыннан булган правленияләре составыннан чыгарырга тиеш. Алар арасында Мәскәү үз кешеләрен кертергә тиеш. Әмма ләкин мин уйлыйм, безнең республикада законнар хөрәктә бозылып эшләнелә. Шуңа күрә әлеге состав правление членнары булган прибыльны бүлмәләр микән дип үз кешеләренә. Ну, алай җыелсалар да, алар сынау калганга охшаган.
Бу Мәскеуның кушуы буенча җыелышның булуы ихтимал түгелме?
Ансы да бик ихтимал. Әмма ләкин бездә республикада Мәскеуның бу буйрыкларын бик үтәмиләр. Шуңа күрә мин уйлыйм, мондагы Башкортстаннан тарафыннан сайланган идарә членнары җыелырлар, ә Мәскеу бу нине җыелышны тәмамлар дип уйлыйм.
Әйтелгәнчә, 30 апрельдә мәхкәмә аша акциялары федераль хөкүмәткә бушка тартып алынган 6 предприятие акционерларының җыелышы үткәрелә. Әгәр дә бу чара Мәскәү инициативасы белән үткәрелә икән, димәк, шушы көнне үк бу предприятиеларга яңа идарәчеләр куелачак дип көтәргә кирәк. Ничек кенә булмасын, Мәскәү Башкортстан җитәкчелегенең тиз астына тәртә белән салды. Башкортстан президенты Муртаза Рахимовның сәяси базары да шактый дәрәҗәдә кулында тоткан байлыкка бәйле иде. Мөгаен хәзер инде Мәскәү Башкортстанның бүгенге җитәкчелеге белән уртак тел табып маташуга мохтаҗ булмас. Ә бу үз чиратында Башкортстан башына яңа кешене кую ихтималлыгы артуына ишара ясый.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башында Зәки Вәлиди торган башкорт хөкүмәте белән Кызыл Мәскәү арасында 1919 елның 20 мартында Кече Башкортстанны булдыру турында килешү төзелүе сәбәпләре 89 елдан соң Башкортстанда бәхәсләр тудыра башлады. Рәсми хакимиятләрнең мәгълүмат чаралары бүген дә бу вакыйганы башкортларның Русияне федерализм эрелисларына салудагы казанышы дип тәкрарлый. Башкорт телендә нәшер кылынучы Башкортстан гәзите 20 мартта дәүләтчелеккә юл ачкан көн дигән мәкалә аша бу тезисны раслап кына калмый, күрше республика һәм өлкәләргә территориаль дәгъвада белдерә. Цитата. Әйе, бу тарихи бәйрәмнең моңсу битләре дә бар. Хәзерге Ырымбур, Шиләбе, Курган, Свердловск, Самар, Сарытау өлкәләрендә, Пермь краенда, Удмурт һәм Татарстан республикаларында Башкортстанның байтак биләмәләре бүленеп кала. Цитата тәмам. Бәйсез ufagub.com интернет сайтында Сергей Орлов дигән тарихчы Башкортстан төзелүен бөтенләй башкача аңлата. Аның фикеренчә, Ленинга ничек тә булса, аклар ягында сугышкан башкортларны кызылларга күчерергә кирәк булган. Башкорт түрәләре нәрсә сорасалар да Ленин әйе дип җавап бирергә әзер булган ди ул. Сергей Орлов башкортлар федерализмга нигез салган дигән тезис белән килешми.
Что касается самой республики, соглашения и ее, значит, первенства, то здесь, конечно, надо, она в своем роде уникальна. Нет такой республики в составе РСФСР, России теперь, которая с такой историей, то есть она родилась в самый переломный момент гражданской войны. С моей, по моей точке зрения, она была тактическим ходом со стороны, значит, большевистского руководства и Ленина. Ну, на самом деле, то есть договор, как я обнаружил, между соглашение между Башкирским правительством и Москвой, он даже не обсуждался. То есть он был таким, каким его хотели видеть башкирские националисты. А, видимо, Ленин со своей стороны понимал, что это некоторая временная, тактичная, значит, уловка и декоративный, в общем-то, документ.
Федерализм дегенмен. Соңгы вакытларда Русия мәгълүмат чараларында Русияның дәүләт төзелешен камилләштерергә, ягъни милли республикаларны бетерергә, реаль федерализмны аякка бастырырга чакырган материаллар яшая башлады. Бу тема «Независимая газетада» Яңа президентның яңа төбәк сәясәте булырмы дигән мәкаләдә дә сәяси яңалыклар агентлыгы АПН-ның 18 марттагы интернет сәхифәсендә басылган Русия дәүләтенең булачак төзелеше дигән язмада да яктыртыла. Бу язмаларда элеккечә милли республикаларны бетерү, Русия субъектлары санын киметү кирәклеге бәян ителә. Шул ук вакытта яңа тезис тә бар. АПН хәбәрчесе Сергей Пыхтин фикеренчә, милли проблемаларны республикалар аша түгел, ә җирле үзидарә дәрәҗәсендә хәл итәргә кирәк. Русияның милли сәясәтенең яңа элементы булып, Ханты-Манси өлкәсендә 2008 елда үтәчәк фин-угыр халыкларының 5-нче бөтен дөнья конгрессына әзерләнү дә тора. Шунысы игътибарга лаек. Бу чарага әзерләнү комитетын Русияның төбәк үсеше министры Дмитрий Казак җитәкли. Комитет әгъзалары булып, Русияның чител эшләре министры урынбасары, 5 губернатор һәм республика президентлары, Русия Дәүләт Думасы депутатлары, Русия президенты хакимияте вәкилләре дә бар. Дәүләт түрәләре шул ук фин-угыр халкы проблемасын дәүләт дәрәҗәсендә хәл итәсе урынга аны иҗтимагый оешма кысаларына куып кертәләр. Мөгаен, Русияның яңа милли сәясәте шушадыр инде. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яуш.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.орг.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Удмуртияда рәсми теркәлгән 20-дән артык мәхәллә бар, әмма мусульманнарның дини ихтыяҗларын канагатьләндерү өчен алар гына җитми икән. Башкала Ижауда хәзер бер юлы 2 мәчет салына. Төзелеш эшләренең ничек баруы турында Ижаудан Хәмидә Гайфуллина.
Башкаланың Петрова урамындагы мәчет төзелеше мәйданында көн саен үзгәрешләр сизелеп тора. Иман йортын агымдагы елның җәй азагында сафка бастырырга ниятләре төзүчеләрнең. Ижау шәһәренең бу төбәгендә гыйбадәт йортын булдыруны теләп йөрүче Әнисә ханым Закирова төзүчеләргә тынгылык бирми. Аларны еш кына киңәшмәгә бирегә җыя.
Бүген безнең җитәкчебез киләчәк, без ни өчен дисәң, туган проблемаларны бергә шишеп эш итәбез. Бүгенге көндә менә шушы манарабызны нәрсә белән уратып алырга дигән уй белән без монда җыелабыз. Ул безнеңчә шушындый ук кызыл төстә. Бәлкем ул плиткадан да булырга мөмкин. Менә без аны бүген инде обязательно шишәбез. Нәрсә кейбезгә уңайлы, нишегерәк инде барсында киңәш белән эшләп барабыз.
Кыйындыклар да аз түгел. Әлбәттә, эшчеләргә, дин кардәшләребез, милләттәшләребез, төзелешне саклаучылар ярдәмгә килә. Һәркемнең кул кеше яисә матди ярдәме урынлы, ди Әнисә ханым.
Монда бик күп кешеләрнең кешеләре кирәк. Ни өчен дисәң, хәзер мәчетнең ичендәге бөтен карларын да чистартырга кирәк, өстендәге карларын да чистартырга кирәк, тышкы якларны да. Монда безне бит инде кыш көне булгачтын кар күмеп бетерде. Монда кул кеше дә кирәк, матди ярдәм дә бик күп кирәк. Ни өчен дисәң, безгә хөкүмәт биргән ярдәм белән генә без мәчетне төзелеп бетерә алмыйбыз. Ни өчен дисәң, һәр яклап, һәр кешенең үзеннән күпме килә, хәленнән шул кадәр матди ярдәм көтәбез.
Мәчет төзелеше мәйданында әкрен генә эшләр алга таба бара. Әнисә ханым биредә еш була. Үзгәрешләрне бик тиз күреп ала, кимчелекләр белән дә килешми. Үз теләкләрен җиткерә. Аларны гамәлгә ашыруда таләп итә дә белә. Мәчет салучылар бинаны бизәр өчен куллана торган махсус технология белән эшләнгән кызыл кирпечне аз китерткәннәр. Бу төзелешне бераз тоткарлый. Әлегә эшчеләр тәрәзәләр кую белән мәшгул.
Алхамдулиллаһ, шөкер, инде без тукталып тормыйбыз, төзелешебез бара. Менә хәзер 12 тәрәзәне куйдык. Бу тәрәзәләрне хәзергә вакытлыча пленка белән каплап куябыз да, аннары соң бу тәрәзәләребез безнең витражлы бик матур булачак. Пиялаларны, рамнарны куеп бетергәннән соң ишекләр ясап, аннары ичке эшләргә ябышырга җыенабыз. Башта әле гөмбәс өлешләрен куялар, ябалар, аннан соң инде ичке эшләргә керешергә җыенабыз.
Шушы көннәрдә биредә төзүчеләр, дин әһелләре, милләттәшләребезнең чираттагы киңәшмәсе булып узды. Иң беренче чиратта алар мәчетнең манарасын бизәү буенча фикер алыштылар. Манараны таш яисә мәрмәр белән эшләргә тәкъдим кертелде. Әмма төзүчеләр бүгенге заман технологиясе нигезендә эшләргә кирәк дип таптылар. Әлеге карарны мәчет әһелләре дә хуплады. Һәм Ижау шәһәренең икенче бер читендә тагын бер мәчет тиздән сафка басуына сөенә Фаиз хәзрәт.
Әлхамдулиллаһ Роббил аламин, безнең ничәмә еллар Ижау шәһәрендә бер мәчет эшләп килде. Аңа шаклы элекке вакытларны искә төшерсәк, ике мәчет тә булган инде. Аннан бер мәчеттә калган, бер мәчет хезмәт итеп килде. Ул мәчеттә күпләребез тәрбия кылынды, вагыз ишетте, дингә басты, мәчеткә җире башлады, хәер китерә юлларга барган вакытта. Шулай итеп барыбер һәр бер татар кешенең мәчет белән ниндидер бәйләнеше бар, нигә торганда килгән, ниндидер сәбәбе белән мәчеткә йөргән. Безнең шулай итеп тормышыбыз узарга тиеш. Ягъни мәчеткә без киләбез, өйрәнергә дә, гыйбадат кылырга да, авыр вакытта да, җиңел вакытта да. Инде бүгенге көндә алхамдулиллаһи раббил алямин шәһәребез бик зурайды. Шәһәрнең мусламаннар шәһәрдә төрле пишмакларда яши башлады, төрле районнарда шәһәребезнең. Ул мәчет, хәзерге хезмәт итә торган мәчет, ул уңайсыз була башлады күпләргә мәчеттә килер өчен. Шуңа күрә дә күп берничә ел элек, 9 ел элек тагы да мәчет шәһәребездә кирәк дип әйткән сөаль күтәрелә башлады. Ул вакытта инде без киңәш иткән идек, шәһәрнең үзәктәрәк бер мәчет салайык дип әйтеп. Ләкин күпләр әйтте, үзәктә булса, шул без теләгән урын булган булса, бер мәчет салыр идек, но ул урынны алып булмады. Шуңа күрә дә инде ул мәчет кирәк дип әйткән җәмәгатебез, ул вакытта без аерым тагы да бер кичкенә генә мәчет Устинов районында салабыз диделәр. Центрда саларга дип әйткән кешеләр, шәһәрнең үзәгендә салабыз дип әйтүчеләр. Ул вакытта без Карл Маркс урамында салабыз диделәр. Без әйттек, җәмәгат, әгәр дә булдырабыз икән, ике мәчет тә артык түгел, өч тә артык түгел, дүрт тә артык түгел. Ләкин үзебезнең хәлебезгә карата без бу эшләрне алып барырга тиеш. Хәтта проектлар ясаткан вакытта иң беренче безнең шартыбыз булды, ул мәчетләрнең бәясе кыйммәт булмасын.
Шәһәр үзәгендәге мәчет төзелеше дә туктатылмас, дип ышана Фаиз хәзрәт. Тиздән Удмуртия башкаласы, Ижау шәһәрен тагын ике мәчет бизәр дигән ышаныч бар. Төзелеш мәйданнарында эшләр алга таба бара. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Ижау.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Омскиның шәһәр милли мәдәни мөхтәрияте Умырзая татар башкорт халык ансамбле белән бергә үткәргән чираттагы чарасын Себер ягы мусульманнары диния назараты мөфтие Зөлкарнай хәзрәт Шакиржановның Омскига килеп эшли башлауының 30 еллыгына багышлаган. Омскида үткән мәдәни чаралар турында Розалия Сайганова сөйли.
Шара дингә багышланган гомер дип исемләнеп, концерт кишәре үшендә Кызыл гвардия мәдәният сарайында үтте. Алып баручылар башта халыкны Зөлкарнай хәзрәтнең тормыш юлы белән таныштырдылар. Аның Себер ягы мөселманнарының рухи үсешендә тоткан урыны турында сөйләделәр. Омскида мөфти хәзрәт тырышлыгы белән төзелеп 1997 елда ачылган Җәмигъ мәчетенең тарихына тукталдылар. Кишә барышында Зөлкарнай хәзрәт Шакирҗанов үзе дә чыгыш ясады. Чыгышын улдыга белән башлады. Аннан соң оештыручыларга рәхмәтләрен белдерде.
Рәхмәт зурладыгыз, тарихны әйтеп бирдегез. Әйткән барсыз да дөрес. Шулай да алхамдулилла мәчетләр салдык. Бүген инде бергә шул мәчетләрдә бергә гыйбадат кылабыз. Бик зур рәхмәт җылы сүзләрегезгә. Инде Минтимир Шәймиев әйтә бит, без булдырабыз дип. Татарлар біз бұлдырабыз дейді. Әйдегіз бізде Омскидағы татарлар, Татарстанда, Қазанда ешегенде татарлардан да кем болмеше, бұлдырғады бірге-бірге.
Бұл Зүлқарнай хәзрәт чығышынан үзек болды. Кешенің концерт үліші Умырзай ансамбілі жетекшісі Ғафия Алиева башқаруында яңғыраған мінәжәт білән башланып кетті. Аннан соң Умырзай ансамбле хәвәскәрләре башкаруында җырлар һәм биюләр күрсәтелде. Әлеге кичәгә шәһәр милли мәдәни мөхтәрияте белән бәйләнештә торган тимер юллар хәрбиләре бүлегендә хезмәт итүче татар һәм башкорт милләтеннән булган солдатлар чакырылган иделәр. Аларның берсе Төмән өлкәсеннән хезмәткә алынган Тимур Назаров концерт программасында да катнашты. Аның башкаруында яңгыраган җыр tamaşaçılarının kungiline ayırışa hoş geldi. İkinci günü Татар мөхтәрияте каршында эшләүче Өмет төркеме балалары гаилә йылы уңайыннан шәһәрнең 135-нче санлы мәктәбендә оештырылган милли мәдәниятләр фестивалендә чыгыш ясадылар. Анда алар җитәкчеләре Гафия Алиева белән бергәләп Булат Сөләйманов сүзләренә иҗат ителгән Сибир гимны җырын башкардылар.
Без Сибир балалары дигән милли фестиваль Сибирдә торган халыкның эшен, культурасын күрсәтергә, гаилә йылы уңайыннан эшләнгән. Һәрбер милләтнең баласы үз телендә безнекләр биш кеше чыгып, без татар балалары дип татарча әйттеләр. И ведущий кушып ибәрләр, мы дети татарского народа дип шундый гордо.
Бу Гафия Алиева булды. Сибир гимны оештыручылар күңеленә хуш килеп, әлеге чараның йомгаклау концертына да кертелде. Концерт бу җыр белән тәмамланды. Аның рус теленә тәрҗемә ителгән кушымтасына барлык катнашучылар да кушылды. Татар милли мәдәни мөхтәрияте гаилә елына багышланган тагы бер чарада шәһәрнең гаиләләр берләшмәсе оештырган күргәзмәдә катнашты. Чара "Русия минем йортым" дип исемләнгән иде һәм ул шәһәрнең балалар иҗаты йортында үтте. Анда өлкәнең дуслык йорты каршында эшләүче милли оешмалар үз халыкларының киемнәрен, йорт кирәк-яракларын Кул эшләрен һәм милли ризыкларын күрсәттеләр. Күргәзмәләр янында җырлы биюле чыгышлар барды. Гаилә елына багышланган чаралар өлкәнең авыл районнарында да үткәрелеп тора. Тары шәһәре китапханәсендә "Матурлык значит красота" дип исемләнгән кичә булып узды. Оештыручылар Нур татар мәдәният үзәге, анда 70-тән артык кеше катнашуын билгелиләр. Катнашучылар төрле милләт вәкилләре, күпчелеге Тары педагогия кыллияты студентлары һәм беренче санлы гомуми белем мәктәбенең өлкән сыйныфлары укучылары булдылар. Китапхана хезмәткәрләре һәм татар үзәге активистлары җыелган халыкны өлкәдә яшәүче татарларның тарихы, мәдәнияте, гореф-гадәтләре белән таныштырдылар. Таныштыру фоторәсемнәр, видеофильмнар кулланып алып барылды. Мәдәният үзәгенең үзешчәннәре, Нур ансамбле һәм Якташ клубы балалары татар халык җырларын башкардылар. Шулай итеп, Тары татар мәдәният үзәге район китапханәсе белән бергәләп төрле милләт яшьләрен тарихы, мәдәнияте аша Сибир җирендә яшәүче җирле халык татарлар белән таныштырды. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омски.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org
Түркияның диния назарәте моннан 2 ел элек Пәйгамбәрдән безнең шырга сүзләр исемле яңа проект башлап җибәргән иде. Ул быел тәмамланырга тиеш. Бу хадис аңлатмалары бар ислам илләренә китап рәвешендә һәм интернет сәхифәсе аша таратылачак. Шул турыда хәзер митин карышмас сөйли.
Әлеге проект пәйгамбәр хадисләрен хәзерге шартларына заман таләпләренә туры китереп, гыйлми кыссаларда яңадан аңлату максатында башкарыла. Проектта 23 дин факультетыннан 100 галим эшли. Ләкин хадисләрне яңадан аңлатып бирү дигән сүз ислам дөньясында һәм көнбатышта тавыш куптарды. The Guardian газетасы бу хәбәрне Төркия исламга 21-нче гасыр кыйммәтләрен кертү өчен башлады исеме белән дөнья күргән язмасында проектта шәриғәт хукукын яңадан язып чыгу һәм Коръәнне заманчарақ аңлату максаты куелган диелгән. Ислам динен көнбатыш кыйммәтләре белән берләштерү күз алдында тотыла дигән хәбәрдә бу шараны Ак партия хөкүмәте һәм Тайип Эрдоган җитәкли диелгән. Хәбәрдә шулай ук иштәлеге бай булган проект ише күп елларга сузылырга ихтимал дигән фаразлар да китерелә. Financial Times исә проектның бету тарихи 2008 елны истә тотып, пәйгамбәргә заманчарақ яңа караш булдыру ише тәмамлана дигән хәбәрендә Төркиядә алып барылган бу проект көнбатыш һәм ислам дөньясында күп тавыш куптарачак дип фаразлый. Үзгәреш кертү тырышлыгы шәриғәт кануннары белән бер рәттән хатын-кызларга көч куллануны рөхсәт иткән кайсы бер хадисләрнең дә яңадан аңлатырга максат куела дип белдерә. Диния нәзарәте башлыгы ярдәмчесе Мәхмәт Гөрмәзнең яңадан аңлату белән белемгә һәм тарихи хакыйкатларга тәңгәл китереп, төрекләргә якынрак китеп аңлату максат куелды дигән сүзләренә урын бирелгән газетада. The Daily Telegraph газетасында хадисләрне яңадан заман шара китеп аңлату тырышлыгын зур инкыйлаб юнәлеше буларак атады. Газета макаләсендә НАТОдагы бердәнбер мөселман иле һәм глобал террорчылык белән көрәштә мөһим бер беректәш булган Төркиядә хадисләрне заман шара китеп аңлатма кертүше АКШ тәэсирендә эшләнүе ихтимал. Шулай ук бу гамәл радикаллар белән көрәш планынында бер өлеше булырга охшаган дигән фаразларга басым ясады. Көнбатышта чыккан бу хәбәрләргә Төркия диния нәзарәте реакция күрсәтте. Нәзарәт башлыгы профессор Мәхмәт Гөрмәз эшнең ялгыш аңлашылуы турында сөйләп, проектның эштәлеге турында аңлатма бирде. Нәзарәт башлыгы сүзләренчә, проект 3 темага бүленгән. Беренчесе пәйгамбәр әйткән сүз дип күрсәтелгән, ләкин чынлыкта дөрес булмаган хәдисләрне шүпләү. Икенчесе ялгыш аңлатма бирелгән хәдисләрне дөрес итеп аңлату. Өченчесе дөрес аңлатылган хәдисләрне заман таләпләренә туры китереп аңлату. Төркия диния нәзарәте журналистларның мәсьәләне яхшы аңлый алмавы яисә аңлар өчен киңәш итәрлек әһил кешеләргә мөрәҗәгать итмәү сәбәпле проектның ялгыш аңлашылуын белдерде. Проект агъзаларыннан Анкара университетының дин факультеты профессоры Бенямин Эрул Назарет башлыгы сүзләренә кушылып, проект турында булай аңлатма бирде. Хадисләрне аңлатканда хаталар туа. Шуңа без аларны хадис фәне һәм яңа методлар аша заманчарак аңлатырга җыенабыз. Кайсы бер дин галимнәре бу проектның яңа бер әйбер булмавын, бардик хадисләрне заманша аңлату методы булуына ышана. Шулардан берсе үзбәк галиме имам Абид хан Каринозаров.
Хадисләрне кайта күреп чыгыш дигән сүз бераз вахимали яки дабдабали ибара.
Хадисләргә яңадан аңлатма кертү дигән сүз бик зур вакыйга кебек күрсәтелә. Бигрәк тә көнбатыш матбугаты моны булай күрсәтте. Ләкин минем аңлавымча, бу хәл заман таләпләре ихтиҗыннан чыгып эшләнелгән бер нәрсә. Бу эш диндә ул шәрих дип атала. Һәр гасырда яңадан башкарыла ала. Коръән һәм хадисләрне төрле вакытларда яңа аңлатмалар кертү ихтиҗы туган. Заман үзгәрә, кешеләрнең карашы да үзгәрә. Моның бер ниндидә табигый булмаган җәһәте юк.
Шәрхләш бу даими була дигән нәрсә. Буны һеч кандай гайри-табигый җәһәте юк.
Ләкин Лондонда урнашкан Чатлам Хаус үзәге агъзасы Фади Хакура бу эшнең бары бер игътибарга лаек булуын алга сөрә.
Revolution in the sense that it is a state-sponsored process.
Төркиядә бу проектны хөкүмәтнең яклавын күз алдында тотсак, моның инкылап дәрәҗәсендә бер үзгәреш булуын күрәбез. Ул тәртипле бер системдә һәм киң кулашлы итеп әзерләнә. Исламда яңадан аңлатмалар кертү яңа әйбер булмаса да, аның Төркия тарафыннан системле буларак башкарылуы чыннан да революцияга
тиң. It's quite revolutionary.
Проектның көнбатыш дөньясында кызыксыну уятуының төп сәбәбе бу эшнең Төркия тарафыннан башкарылуы булгандыр мөгаен. Чөнки Төркия дөньяви үзенчәлекләре булган бер ил. Төркиядә дәүләт эшләре белән дин эшләре бер-берсеннән аерылган. Türkiye'de seküler cumhuriyet düzülgenden birli zamanşa turmuş bilen İslam arasında balans gil saklanıp gildi. Yani başka İslam illeri bilen şağıştırganda bu 200'inşilik Türkiye'de tigiz şartlarda birge yaşadı.
SMS gildi.
Azatlık topşırıları turunda fikrinizni siz hazır SMS bilen de jiber alasız.
Plus 7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
Plus 7 960 055 17 29 номерына SMS җибәрегез.
SMS килде.
Хәзер азатлыкта түгәрәк өстәл сөйләшүе. Татар театрына, аның бүгенге хәленә багышланган сөйләшүнең беренче өлешен узган якшәмбедә ишеткән идегез. Бүген сөйләшүнең дәвамын тәкъдим итәбез. Аны Римзил Вәли алып бара. Әңгәмәдәшләре белән ул сезне үзе таныштыра.
Узган якшәмбедә Азатлык радиосының түгәрәк станциясендә Татар театрының бүгенге хәле, проблемалары турында сүз барды. Бүген Халыкара театр көне алдыннан шушы әңгәмәнең икенче, ахыргы өлешен тыңларсыз. Бер карасаң, татар милли тормышында иң мөһим эш башкаручы, бүгенге тормышны гадел һәм кызыклы итеп яктыртучы театрлар бары тик мактауга гына лаеклы. Совет заманнарында Казанда, башка төбәкләрдә, шул исәптән Мәскәүдә, Петербурда, Астраханьдә, кайбер башка шәһәрләрдә йөзләрчә дәүләт һәм халык театрлары эшләп килде. Хәзер аларның күпчелеге ябылган. Шулай да авыл шәһәрләрдә яңа үзешчән коллективлар тирнәкләнеп килә. Соңгы елларда гына Уфада, Туймазыда, Ырымбурда татарлар өчен яңа дәүләт театрлары ачылды. Минзәләдә, Чаллыда, Түбән Камада, Буада театрлар эшләп тора. Казанда элекке күчмә театр Кәрим Тинчурин исемендәге драма һәм комедия театрына әйләнде. Татарлар өчен яшь тамашачылар театры ачылды. Курчак театры хәтта чит илләргә барып, үз сәнгатенә югары бәяләр алып кайта. Муса Җәлил исемендәге опера һәм балет театры Европаны яулады. Татар рухында төшерелгән балет һәм опера спектакльләре Русияның иң югары бүләкләренә лаек булды. Камал исемендәге академия театры татар милләтенең йөрәк түрендәге иң газиз бер ядкәр хәлендә. Аның һәр премьерасын тамашачы көтеп ала. Шулай да залларны тамашачылар белән тутыру җиңел түгел диләр. Әдәм баласы рухи азыкка караганда матди азыкны еш кына өстенрәк күрә. Инде театрга баргач нәрсә күрәсең, нинди хисләр, фикерләр алып кайтасың? Соңгы вакытта татар театры кризиста дигән фикер әйтүчеләр дә табылды. Иң югары хакимият дәрәҗәсеннән драматурглар кризисы турында әйтелде күптән түгел. Ә чынлыкта ничек соң эшләр? Шын иҗади мәсьәләләрне җанландырып җибәрер өчен нишләргә кирәк? Менә шул турыда «Ватаным Татарстан» газетасы оештырган түгәрәк өстәлгә билгеле драматурглар, режиссерлар чакырылган иде. Азатлык радиосы менә шушы әңгәмәгә кушылып, уртак иҗади анализ тәэмин итәргә булды. Бу сөйләшүдә күренекле драматург, Татарстанның халык язучысы Туфан Миннуллин, яшь тамашачылар театры җитәкчесе Ринат Аюпов, Буа дәүләт драма театры җитәкчесе Раил Садриев, драматург Рәдиф Сәгъди катнаштылар. «Ватаным Татарстан» газетасының әдәбият сәнгать бүлеге мөдире Алсу Хәсәнова оештырган әлеге сөйләшүгә Камал театрының сәнгать җитәкчесе килмәү әңгәмәнең истәлегенә бераз тәэсир итте, әлбәттә. Ләкин барыбер сәнгать турында сөйләшү кызык булды һәм ул иң актуаль мәсьәләләргә кагылды. Хәзер Ринат Әйюповның кайбер фикерләрен тыңлагыз.
Менә драматурглар, бәлкем шулай дөрестә, режиссерларны гаеплеләрдер. Бу очракта артистларны тәрбияләүдә әлбәттә режиссер гына ала алмый. Бу училище яисә мәдәният һәм сәнгать укытуының системасында зур-зур хаталар бар. Әйтик, менә театр училищесында хәзер инде актерларны штамплау елдан-ел бара, алаймы? Алар беркемгә кирәк түгел. Чыккан курстан икешәр ишәр артистләргә торганда кайсы театрларга, ләкин алар кирәксез. Менә әлегедә баягы шул артистлар белән бер рәттән алырга кирәк. Драматурглар курсын. Етік сценаристлар курсын шоқ театр үшілесісінде. Олсына режиссерлар тәрбиелеүче бер отделение. Әйтегенде грим буенча, яисә пластика буенча һәм шулай бер-берсе белән алар менә бәйләнешеп, казанышып, әйтик, артист отделениесендә укучы артистка тутырга да менә син яз әле пьеса. Шул пьесаны әйтик драматург куйсын. Яисә киресенчә, менә шушындый багланыш булган чоракта бер кайчанда шул театр учреждениесенә яисә башка сәнгат уку йортларыннан укып чыкканнан соң режиссер бер кайчанда драматургны теге бездер дип әйтмәячәк. Һәм драматург бер кайчанда режиссерны менә мондый-мондый дип әйтмәячәк. Менә шундый әйбер аның системаның үзәгендә юк, гаиләнең башында юк, бала чактан менә бу система театр учреждениесендә дә һәм хәзерге вакытта кирәге булмаган сәнгат академиясенә кирәге булмаган менә факультетларның артистлар чыгаруы да ул шуның бер үрнәге. Ул комплекслашмаган, ул дөрес түгел. Театр учреждениесе артистлар гына хәзерге тиеш түгел, ул в комплексе должен создавать сәнгатьтә эшләр өчен. Бу әйбер юк, ул кирәк түгел ел сайын артистлар чыгару. Театр гына төзәтә алмый андый нине.
Драматургларны анда монтаулыкларга кирәклеге юкмыдыр, ләкин драматург театрда торырга тиеш.
Аны аңсы да бар. Туфан абый, нишләп менә сезгә?
Менә сезнең менә әйтик синең стилеңә якын бер драматург белән шуны үстереп, әйдәле менә безнең театрга кил, безнең автор бул, һәр ай сайын аның пьесасын куя дигән сүз түгел. Менә театрларда шушы әйбер бетте. Театр, драматург театрда көне-төне ятарга тиеш. Ише булганда булай булганып йөрөйме? Драматург театрга бизелдеме? Мен еш кына театрга барасым килми. Мен анда кирәкмим. Әле бу мин, Туфан Миннуллин әле бу. Еш кына мен анда кирәкле кеше түгеллегемне сизәм. Мен бит гомер буе театрда яттым, гел. Аның бит истәләрен беләсең. Хәзер бик күп драматурглар техниканы белми. Кап-кади, драматургия техникасын белми. Анда мен әле конкурска килгән бер пьесаны бирделәр. 4 биттән тора 6 күренеш. Карадым да ыргыттым гына. Алай була алмый. Шуңа күрә драматурглар театрда ят кеше бүген.
Сез татар театрының хәле турында түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңлыйсыз. Әңгәмәдә Туфан Миннуллин, Раил Садриев, Ринат Аюпов, Алсу Хәсәнова катнашалар. Сөйләшүне Римзил Вәли алып бара. Бу әңгәмәдә яңа татар пьесасы бәйгесендә аксакал язучы Туфан Миннуллинның әсәрләре даими искә чыгу турында да фикерләр әйтелде. Драматург үзе хәлне болай аңлата.
Белмим инде, теге моны әйтергә була, нигә Исәнбаева гел бик сикерә дип. Аны гел әйтергә була, нигә Әхәтова һаман алдан чаба дип. Бара инде лидерлар була ул нишәтәсен. Алар үсергә тиеш ләкин. Ул инде мәсәлән, бүген кулына писе алган кеше әлдән шешәдә мине күз язалмый. Мин бит инде аны хәзер хәйләсен беләм. Мин жулик кейләнгән бу өлкәдә. Ләкин менә шуларны күреп ала белергә кирәк яшьләрне. Алай 100 драматург була алмый. Ул иң күбе дигәндә 10 драматург була ала. Мин башкаларымыз кылыйммы, алар янында булырга тиеш. Киләчәктә үсеп бара торган. Алар кемдер китә, кемнәрдә китте, аязлар мәсәлән, китеп барды Шәриф Хөсәйнуллар. Менә мин калдым, мин китәм. Минем урынга кемдер килергә тиеш. Ул бик табигый. Шуңа күрә теге нигә алар бөтен яңа татар пьесасында һаман бер әйбәт язгышын әйтә бит. Укыган төшереп калдырган пьесасында. Мин мәсәлән, икенче берәү миш әйтә дигән әйберне минем ул бары тик талант кешеләрдән генә. Драматургия урыста кем бар? Урыста бүген бер драматург юк. Урысның драматургия юк бүген берәүдә. Без зарланабыз диде. Ул Петрушевскийлар бала барса да урыс түгел ул. Шуңа күрә җылларга ашыкмый. Бездә драматурглар бар, язып торалар. Бу ниндидер кризистан чыгу юлын эзләү түгел, киләчәктә тагын да камилләштерү.
Менә минем бик кызыксынасым килә, менә быелгы конкурс нәтиҗәләре белән. Ничек итеп Туфан абыйдан тыш, Туфан абый хәзер чигенеп торды. Яшьләр яисә урта буын драматурглар үзләренең әсәрләрен китерде. Карап карый.
Минем менә ант итеп әйтәм, Худай алдында. Бер кашан, бер режиссерга да нигә аны куясың дигән әйткәнем юк минем. Бер кеше, бер кем турында да. Нигә аны куясың дигән сүз әйткәнем юк минем. Белмим менә кемгәдер нәрсәдер кирәк шуның ваклану. Яусы инде язалмасаң, йөрмә буталып. Мин нәрсәң ишә китәм, мин язам. Язам да язам. Дошарып куймыйлар. Ярысы, Марсель куймаган пьесалар палда минем дә. Куймыйм мин моны диде. Яран мин әйтәм, икенче театрга куйдырмын, аны синең эш диде. Минем бер кайчанда театрга пьеса алып барганым юк. Бер кайчан шушы әйберне куймассыз микән дип пьеса алып барганым юк. Şimdi bir araya bir yok mu diken gene ben pisti verem her vakit. Bir kaşan bir rejissörada duyurganım da yok. Yalınıp da yürgen yok buyum musun iken? İkinci tiyatr var. Bir vakit benim akademi tiyatrına şiitleştirdiler. Kuymuyorlar. Söyleşmiyorlar. 40 milyar tiyatrına. Yorar dedim. Kuymasanız benim bir başka tiyatrlar var. Başkalar bit kuymuyor. Mina bit bitirle ne yasattılar. Başka tiyatrlarına kırkmezke beni. 5 yıl kırkmediler bir tiyatrına. Böyle hazır bütün başka tiyatrı koyan iş edeyim benim inan. Ne olsa benim bakıtka doğru kilgendir elini.
Bu tiyatrın devletindeki iti uğa digine eş bulmağan iken. Çünkü Tatarstan'ın Künbatış ölüsünde hem tire yaktağı 4-5 ülkede bir gine Tatar tiyatrı da yok idi. Koybrevler bunu hamada anlap zitkirmiler iken. Rail Sadriyev sili.
Tanrıçıya oturduğuna zeyim bular. Min alarım bütün fikirlerden kilişen. Bırak niye zakalamışsın inan. Nasıl edemeyi tuzun de. Я не знаю, почему государственный статус дали. И нужен ли был нам государственный театр такой, где почему либо взять то. Меня и меньше начали на этого, это президент сорвал там, я загнал там. Давляться со берегами. У Бугинги ты здесь дарзи грабим. Мин, он лим реаль, парим тормозка, альбетте. Альбетте, индире акша тау. Мин барбар профессионал, слажа шахман, профессионал режиссер, лаша шахман. Барс лаша шахман. İslam'ın Mahmud'un bir neydi bilimi yok. Tiyatral bilimi, burulasa. O ki bu kapın artist bu mühkünün, bütün biz bilelim. Bari moment terbiye edildi, artistin terbiye edildi. Her bir kişi ki, o bir son mıkıta gelip kireye. Şu ne diye, bütün derse bile terbiye edemezsin. Ben bütün müzisyenlerle tutmuyorum kişi. Onun için baktığınız var, madeniyet tutumda bir teknik var. Anlarsın benim elimde bile değil, benim bilemiyim. İlgiler 6 yıl bizim üniversitede okuyup tarif alındılar. O tamaşaçı bizge kaldı. Şu tiyatrona bizge tamaşaçı kaldı. Salavatlar terbiyede kaldırdı onu. Elfi yapalar. Tozu titini, sahnana tozu yeterler yemezsek. Biliyorsun bunu. Şu bu çataşı. İstirardı kadar istirası ulus isimde bu kadar. Şimdi şimdi katışa bittim. Peki bugün tutulup hiç tamaşaçı ücreti bulmuyor. Ulturist sorun. Yok bugün bakın. Bugün ispiktak öyle. Ne diyeyim? Bir harap adım. Harapın bir madur neyi var? Kadın bu kadın diye. Aldım ardından adım. Ve şimdi bakalım. Her gün tamaşaçı budurasıydı. Şu budurayan vakitte o vezirinde biraz bir barası. Bizim bir tamaşaçı yok idi. Böyle buduru. Var bir katlam tamaşaçı. O bir iş televizyonu taşlamaydı. Kokneye göre, İspanya'daki niye, Türk'deki. Taşlat gelerek akşa dönem. Akşa dönem bile çakardım bir teşhidine. İş olup gelip kötü budura. Niye gelip, ne maladeyiz, nasıl görüntü gidelim. Ondan bir tamaşaçı böyle. Niye kalıyor?
Tiyatrın maksadı ahlak yağından İn orta huzun sürel baratıran kişinde az gına kütere. Az gına bir gine baskış kabulsa da kütere. Mine Rinat'ını tenkitledi miydi? Lekin Rinat'ın spektaklilerini karayım. Min kabul etmeyi tırnan evriler var. Lekin anda minin in tıge hayvani hislerini, hayvani külülerden de kırılmağın oldu. Minnanın tenkitle yalan, bekesleş alan, lekin bar dazvolin diye evriler dünyada.
Siz Tatar Teatrının hali turunda tügerek stel silaşı otunluysuz. Angemede Tufan Minulin, Rail Sadriyev, Rinat Ayupov, Olsu Hasan'ı ve Kotnaşalar. Silaşını Rimzil Vali alıp bara. Mine şundi aşıktan aşık silaşı buldu. Dramaturgiye de, rejissörler işleri de, aktörler ustalığı da ene küzünden utkarıldı. Medeniye cidakçilerine de ölüş çıktı. Хәзер инде шушы әңгәмәгә кайбер йомгаклар ясарга кирәк. Ватаным Татарстан газетасының әдәбият сәнгать бүлеге мөдире Алсу Хәсәнова түгәрәк өстәлне оештыру, анда иң абруйлы театр вәкиленең монда килмәве һәм башка мөһим мәсьәләләр буенча аңлатмалар бирә.
Bu Tugarak Üstelini iyiştirunun sebebi bulayarak buldu. Bizde tiyatr tənqiçileri yok. Bar ol, ama az. Mine dramaturglar bilen, rejissörler bilen benim çileşken var. Eğer mine premiera bulğandan son, bizde tənqiçiler yok deyip zorlanabız işkine. Аларны гомумән юк ул, менә мин ничә тәнкыйтьчегә әйткәнем бар ибет. Әйдә китерегез язмалар. Аларны койшандыр, менә әйтеп утыралар алар. Безнең тәнкыйть юк, сезнең газетада бастырмыйсыз. Ник бер тәнкыйтьче килеп, театр тәнкыйтьчесе килеп, менә моны бастыргыз әле дип, безгә язма китергән кеше юк. Шуңа күрә менә бу Туфан абый белән дә сөйләшеп, менә әйдәгез түгәрәк өстәл оештырыйк әле шул хакта. Театр хакында гомумән. Ул ниндидер бәхәс кузгату өчен дә түгел ул. Гомумән менә безнең театр, татар театры турында сөйләшү иде ул.
Шулай да менә Ватаным Татарстан гәзите хәтеремдә 6-нчы елның ахырында нәкъ 100 еллык көннәрендә ниндидер бер әңгәмәдә татар театры кризиста дигән фикерне бер режиссердан яңгыраттырган иде инде. Мин әйтәм, инде хәзер яуып кәлиләр яки башка режиссерлар каршы әйтәләр дип кайта Азатлык радиосына без махсус түгәрәк өстәл чакырып, шулай сөйләшеп дәвам иттек. Ләкин бу сүзнең дәвамы булмады. Туфан Миннуллин әйтә, театр һәр вакытта да кризиста дип. Беләсе иде, нәрсә кризиста? Драматургия мул, хөкүмәт вәкиле, коллегия да андый фикердә әйтте. Режиссерлар мул, театрлар мул, аларның матди хәлеме, актерлармы? Бәлки идеология, идея, шунда хыр җәмгыят булмаса һәм үзен хыр итеп хис иткән шәхес булмаса, ничек инде ул яңа театр, яңа спектакль, яңа манзаралар, яңа фикерләр тусын. Менә шушы сорауга җавапны көтеп утырганда режиссерлар, драматурглар кызы-кызы фикер әйттеләр, ләкин алар үзләренең цехына кирип киттеләр дә тигетеп мәсьәләне оныттылар кебек инде. Бәлки Туфан хаклыдыр, театр һәр вакытта да шигырьле булырга тиештер. Менә безнең театр шигырьлеме? Һәм шигырьле булса, нинди таблетка кирәк?
Татар театры кризис кичерә дигән белән менә берничә режиссердан ишеттек. Аны миндә әйтмене яздыгы ибет. Аны Раил Садриф әйтә, аны башкалар да әйткәне бар. Әгәр театр кризисы кичермәй икән, ник чакырылган режиссерлар килмәде? Без ике тапкыр күчергә мәҗбүр булдык. Әгәр шул театр кризис кичермәй дигән әйтик фикер белән килешмиләр икән, әйтсеннәр шул ук. Әйтик Камал театрда әйтсен, әйтик Тинчурин театры режиссерда әйтсен. Әйтсеннәр алар, кризис кичермәгән ник алайса килмиләр түгәрәк өстәргә.
Менә яңа гына указ чыкты бит инде. Россиянең атказанган сәнгать эшлеклесе дип исем алган Рәшит Заһидуллин чакырылдымы ул? Камал театрының баш режиссеры бик талантлы актер һәм режиссер Фарит Бикчантаев. Нишләп аны чакырмадыгыз аларны сез?
Фәрит Бикчантаев чакырылды бу түгәрәк өстәлгә. Без бит инде берничә тапкыр күчерә алмыйбыз. Әйтик, Туфан абый шулык. Аның да эше бар. Әйтик, Ринат Аюповта режиссер, аның бер туктаганы юк бит. Ул дагын эшли. Әгәр без хәзер берничә тапкыр күчерәбез икән, без бөтенләй җыя алмыйбыз режиссерларны да, драматургларны да.
Димәк, театр турында сөйләшер өчен шәхси үзеңнең ишекке азатлыгың кирәк. Ниндидер кешенең башкаларның фикерендә кабул итү кирәк һәм курыкмыйча әйтергә, беркемнең дә шүрләмичә, дәүләттән дә, коллегалардан да һәм мыскыл итмичә әйтергә. Безнең театрыбыз бит болай тамаша вакытында тамашачыга турыдан туры бик ихлас эндәшә кебек. Мин андый кризис күрмим, әллә шунда без күрмәгән булып тору бар микән?
Әгәр дә кризис кичерме дип әйтсәләр, әйтсәләр, шул җөмләне әйтик, Фәрит абый да гына әйтсен. Әйтик, Рәшит Заһидуллин дә әйтәм. Мин Рәшит Заһидуллинга чыктым, анда урын басарына чыктым. Юк, ул килми диделәр миңа. Хәтта аңа эндәшеп тә тормагыз диделәр. Тәкәбирлек дип әйтим мин инде, мин шулай рагаңын белмим.
Ну, даһи һәр вакыт үзе генә даһи инде ул. Хәтерегездә булса, Галимҗан Ибраһимов Тукайны шагыйрь түгел дип игълан иткән бугай. Тагы шундый хәлләрдә булган була инде. Менә шушы бәйрәм театр көне бит инде килеп җитте әйбит. Барысын да тәбрик итәргә, барысына белән дә сокланырга, бәлки тиештәдер һәм эшлибез дә инде без аның. Һәм бигрәк тә кемне сез менә якын итәсез, әле менә җан биреп эшләгәнне. Татар чузымы ул? Сәхнәдә актерлармы бу? Метрлармы бу? Яш метрлармы? Карт метрлармы? Кайсылары? Бүген татар театрының символы булып һәм халык белән эшләрлек хәлдә.
Татар символы дигәне хәзер мин аерып кына әйтергә, без һәр вакыт үрнәк итеп Камал театрын күрсәтәбез. Ни бит татар театрының, әгәр дә менә бу анасы безнең, әгәр дә мин әйтеп күрсәтәм икән, әлбәттә Фәрит абыйдагын үзенчә режиссер ул, аны режиссер түгел дип әйтеп булмый бит инде. Рәшит абый да шул ук өлкәдә эшли. Менә бу түгәрәк өстәлдә ниндидер бер аңлашылмаучылык килеп чыкты. Әле алар безнең менә шундый фикер бәхәсле бер түгәрәк өстәлне аңлап бетермәделәрме? Эшләренә килгәндә, әлбәттә, алар үзләренең эшләренең осталары инде. Мин берничек тә бу театр менә шундый дип әйтик, Ринат Аюповның театр үзенә бер төрле әйбит. Аның менә Гладилова да булуы, әйтик, менә шушы читтә булуы гына миңа калса, тамашачы менә бераз билеп бетермәй. Менә шуңа минем йөрәк әрне инде.
Әйдә, алай булгач, бәйрәм бөтенебезгә дә бәйрәм бит. Ул бит Азинадагы, Киров районына да, Ютаз районына да театр бәйрәме барып җитәргә тиеш. Һәм театр белән яшәргә тиеш. Киров районында татарлар әзмени. Азинада театр юк, Горкада юк, әйбит. Кварталда юк, шулай бит инде.
Бәлки җайлыдыр инде ул автобуска утырып килү һәм кайту. Менә гаҗәп хәлләр бит әле. Димәк, театр бәйрәмен халыкның үзенә җиткерәсе турында бәлки шул турында сөйләшергә кирәк булгандыр.
Камал театрында миңа калса, буның белән эшлиләр, менә билетларны өләшеп йөриләр, безгә дә килеп өләшеп йөриләр. Ә менә ниндидер реклама җитми. Әйтик, Рус сүзендә аерым менә реклама белән эшли торган аерым махсус кеше бар. Нәкъ менә шушы билетлар белән, нәкъ менә шушы реклама белән, афиша белән безгә татар театрларына реклама кирәк. Хәр әйтик районда, хәр менә безнең Казан шәһәренең хәр районында булырга тиеш ул.
Менә шулай итеп журналистлар, Азатлык радиосы, Ватаным Татарстан газете шушы халык белән театр арасында арадашча була алса, шушы кай вакытта сөйләштерсә, түгәрәк стәлгә утыртып бер-берсенә бәлки тамашачы белән режиссерны ул инде чыннан да әйбәт һәм файдалы эш була. Ә инде кризис икән, димәк театр исән. Чирли икән, бер әҗере сызлы икән, димәк театр исән дигән сүз була.
Әлбәттә, кризис дигәндә ул менә әйтте бит, ниндидер бер сезон аралыгында репертуарда кризис булырга мөмкин. Бу бит бәхәс куйырту, менә кризис кичерә дип әйтү түгел, монда бәхәсне әйтергә кирәк. Театр кризис кичерәме, юкмы? Менә анда безнең драматурглар төрлечә җавап бирделәр. Монда без ниндидер нокта куйырга тиеш түгел, бу бәхәс дәвам итә. Монда укучылардан да хатлар киләчәк. Ул кабат шушы бәхәсне куйыртырга була әле.
Шуның белән татар театрының хәле турында түгәрәк өстәл сөйләшүе тәмам. Әңгәмәдә Туфан Миннуллин, Раил Садриев, Ринат Аюпов, Алсу Хәсәнова катнаштылар. Сөйләшүне Римзил Вәли алып барды.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер сезгә Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсе дигән тапшыру тәкъдим итәбез. Аны Хәйретдин Сади хәзерләде.
Ассаламу алейкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Үткән тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Коръәндәге фуссилат, ягъни аңлатылды сүрәсенең 9-дан алып 12-гә кадәр аятларын тәкъдим иткән идек. Ул аятләрдә Аллаһ Тәгаләнең җир, күк һәм җан ияләрен ничек юктан бар кылганы һәм шуның Алланың берлегенә һәм кудрәтенә дәлил икәне аңлатылган иде. Бүгенге тапшыруыбызда исә сезнең игътибарыгызга шушы сүрәнең 13-дән алып 18-гә кадәр аятларын тәкъдим итәбез. Аларны сезгә Мисырлы Коръән хафизы Габдуссамат хәзрәт укып бирә.
بسم الله الرحمن الرحيم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون فأما عاد فاستكبروا استكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون
سيز قرأندك فصلت Яғни, аңлатылды сүрәсінің 13-ден алып 18-ге қадар аятларын тыңладыңыз. Хазір Нұғмани есімлі татар Құран тәфсирі негізінде сізге шушы аятларының мағыналарын айтып береміз. Шафқатлы һәм рахимлі Алла есімі білен. Әгер де кішілер Құранға иман кетіруден баш тартсалар, сен оларға айт. Мен сізні қорқытамын. Яғни хабардар итәмін, ғат вә сәмуд қавымын хәләк иткән яшын кібік қаты яшын ғазабы білін. Ул қавымләргә пәйгамбәрләр башта да, соңрак та келіп, Алладан башқа һеч нәрсәгә ғибәдәт қылмағыз дейділәр. Ул кәфірләр кіші затыннан болған пәйгамбәрләрне инкар итіп әйттілер. Әгәр Раббыбыз бізні туғыры юлға күндірергә теләсә, Әлбәттә безгә пәйгамбәр итеп фәрештәләр җибәрер иде. Әмма сезнең пәйгамбәр итеп җибәрелүегезгә ышанмыйбыз диделәр. Әмма Гат кавыны һич хаксыз җир йөзендә тәкәббәрлек кылдылар. Пәйгамбәрләргә каршы гаят олугланып әйттеләр. Бездән куәтлерәк кем бар? Һич кем юк. Газап килсә, куәтебез белән котылырбыз диделәр. Әйе, Алар күрмейләрме? Дөрестіктә аларны юктан бар иткән Алла, алардан үлчәүсіз дәрәҗәдә күвәтледер. Ләкин алар безнең аятларыбызны инкар итүдән башканы белмиләр. Бу аятта кешеләрдә тәкәббәрлек, ягъни үзен башкалардан үстен күрү сыйфатының бик начар бер сыйфат булуы, хәтта бу сыйфатның кешене дөрестлекне кабул итүдән дә тотып торуына ишара ителә. Без аларга дөнья тирәклегенең хур итүче газабын татытмак өчен бәхетсез көннәрендә яңгырсыз көчле җил җибәрдек. Мактанучылар куәтләре белән ул җилгә каршы тора алмадылар. Һәлак булдылар. Әмма ахирәт газабы хәсрәтлерәк вә катыроктыр. Анда аларга ярдәм бирелмәс. Сәмуд кавымына да һидаятне, тугры юлны ачык бәян иттек. Алар да иманлы булудан кәфер булуны артык күрделәр. Аларны эшләгән явызлыклары сәбәпле хур итүче каты газап тотты. Вә ул газаптан иман китереп гынахлардан саклануучы хак мөэминнәрне куткардык. Коръәндәге Фуссилят сүрәсенең 13-дән алып 18-гә кадәр аятларының татарча мәгънәләре әнә шундый. Сезне шушы сураның калган аятлары белән таныштыруны Алла насип итсә, киләсе программабызда дәвам итәрбез.
Сез Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсе дигән тапшыру тыңладыгыз. Аны Хәйретдин Сади хәзерләде.
Бу
Бүгінгі тапшыруыбыз шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Исегезгә төшереп китәм, азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда гына түгел, ИРШ-ын һәм интернет аша да тыңлый аласыз. Яңартылган интернет сәхифәбездә язмаларны укып кына түгел, сүрәтләр дә күреп була, үз фикрегезне язып калдыра аласыз. Адресны исегезгә төшерәм: www.azatlik.org. Рәхим итегез. Азатлык радиосы сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Прага студиясендә Олег Илми булды. Исән сау булыгыз.